Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda mahalliy hokimiyat Sirdaryoda og'ir ahvolda qolgan yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaga yordam beruvchi maxsus komissiya tuzdi.
Hech nimam yo'q, sut yetmayapti, bolam har kuni yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Mirziyoyev o'z devonini isloq qilib, unga aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish vazifasini yukladi. Lola Karimova-Tillayeva Hollywood yulduzlari o'ynagan Mirzo Ulug'bek filmiga prodyuserlik qilganini bildirmoqda. Ukraina harbiylari separatchilar safida jang qilgan farg'onalik snayper o'ldirilganini aytmoqda. Tojikistonlik kuyovga aldangan qirg'izistonlik ona va qizi 3 oydan buyon Moskva aeroportida yashamoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar Fondining so'nggi hisobotidan ma'lum bo'lishicha, 2016 yilda 650 nafar bola Suriyadagi nizolar qurboni bo'lgan. Xalqaro tashkilot ma'lumotlariga qaraganda, bu shu masalada statistika olib borilayotgan 3 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Hisobotda aytilishicha, maktablar yoki ular atrofida o'tgan yilda kamida 255 bola o'ldirilgan. Yana yuzlab bola zarur dori-darmonlar va tibbiy yordam bo'lganida davolash mumkin bo'lgan kasalliklardan bo'lgan deyiladi hujjatda. UNICEF ma'lumotlariga qaraganda, o'tgan yili kamida 851 nafar bola qurollangan guruhlar tomonida turib harbiy harakatlarda ishtirok etishga majbur bo'lgan. Bu bir yil oldingidan 2 barobar ko'pdir. Toshkentda 12 mart kuni O'zbekiston-Qirg'iziston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi raundi o'tkazildi. Qirg'iziston delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dinara Kamolova rahbarlik qildi. Tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan maslahatlashuvlarda O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarining bugungi holati tahlil qilinib, ularni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. So'nggi bir necha oy ichida avvallari sust borayotgan va muntazam ravishda muzlatib qo'yilayotgan O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida chegaralarni aniqlash jarayoni faollashdi. Tomonlar qisqa muddatda 10 ortiq uchrashuvni o'tkazdi. 2016 yilning noyabrida O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara chizig'ining 49 ta uchastkasi bo'yicha qo'shma dala tekshiruvlari o'tkazilgandi. Noma'lum ayol Toshkentning Mirobod tumanida yashovchi 93 yilda tug'ilgan ayolning plastik kartochkalaridagi pul mablag'larini naqdlashtirib berishni aytgan va 19 million va 42 million puli bo'lgan 2 plastik kartochkasini olgan. Jami 61 million so'mdan 6 million so'mini naqdlashtirib bergan, qolgan 55 million so'm pulni o'zlashtirib olgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, voqea Toshkent shahridagi Qo'yliq avtobus shoh bekatida sodir bo'lgan. Aytilishicha, mazkur firibgarlik jinoyatini Sirdaryo viloyati Xovos tumanida yashovchi 74 yilda tug'ilgan ayol sodir etgani aniqlangan va u qo'lga olingan. Belarusda prezident tashabbusi bilan qabul qilingan ijtimoiy qaram bo'lishlikning oldini olish to'g'risidagi qonunga qarshi yakshanba kuni o'tkazilgan mitinglarda bir qator faollar va jurnalistlar qo'lga olindi. Mazkur qonunda ishsiz odamlarga soliq solish nazarda tutilgan. Prezident Lukashenko qonun ijrosini vaqtincha to'xtatgan bo'lsa-da, mamlakatning Bobruysk, Orsha, Brest, Rogachov kabi shaharlarida odamlar norozilik mitingiga chiqdi. Ukrainada hayot bizdagidan yengilroq, axir bizda u yerdagiday urush bo'layotgani yo'q-ku, dedi namoyish ishtirokchilaridan biri. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Gollandiyada turk muhojirlari mitingining kuch bilan tarqatilganini hamda tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'liga Niderlandga kirishga ruxsat berilmaganini qoraladi. Turkiya prezidenti Yevropa hamjamiyatini Niderlandiyani bu harakatlar bilan inson huquqlarini buzayotganiga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Avropa milliy organlarini va demokrasi inson haqlarini.
Men Yevropa Ittifoqining demokratiyani, inson huquqlarini, huquqiy davlatni himoya qilishga qaratilgan barcha institutlari va xalqaro tashkilotlarni Niderlandiyaga qarshi ovoz berishga va bu mamlakatga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqiraman, dedi Erdo'g'on 12 mart kuni Izmir shahrida so'zlagan nutqida. 11 mart kuni Chavusho'g'li Rotterdam shahriga Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishga doir referendum oldidan turklar ishtirok etuvchi targ'ibot mitingiga qatnashish uchun borayotgan edi, ammo Niderlandiya rasmiylari Chavusho'g'li borayotgan samolyotning qo'nishiga ruxsat bermagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Shavkat Mirziyoyev prezident devoni tarkibini isloh qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami Lex.uz saytida 13 mart kuni e'lon qilingan 10770 sonli O'zbekiston prezidenti devoni faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon 1 mart kuni Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Farmonda aytilishicha devon faoliyatini yanada takomillashtirish, samaradorligini oshirish nazarda tutilmoqda. Yangi tartibga binoan bundan buyon devon prezidentning konstitutsiyaviy vakolatlari amalga oshirilishini, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tashkil etilishini, jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishiga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini ta'minlashi shart. Bundan tashqari, prezident devoni ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, mamlakat suverenitetini muhofaza qilish, xavfsizlik va hududiy yaxlitlikni ta'minlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi. Prezident devonining Oliy Majlis siyosiy va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xizmati hamda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish xizmati tugatilib, siyosiy huquqiy masalalar xizmati tashkil etiladi. Nodavlat tijorat tashkilotlari, yoshlarga oid siyosat, o'zini o'zi boshqarish organlari bilan ishlash, millatlararo munosabatlar va din ishlari bo'yicha shobalar negizida jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati tashkil etiladi. Bundan tashqari prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimining qonunchilik asoslarini isloh qilish bo'yicha kengash, islohotlar va investitsiyalar bo'yicha idoralar aro muvofiqlashtiruvchi kengash faoliyati tugatiladi. Farmonda qayd etilishicha devon tarkibi tashkiliy kadrlar xizmati, siyosiy huquqiy masalalar xizmati, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati, ijtimoiy iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish xizmati, ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati, jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari xizmati, ishlar boshqarmasi ijro etuvchi apparatdan iborat bo'ladi. Devon tarkibiga prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati ham kiritiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryo shahar hokimi